Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ներքին գործերի նախարարությունը հերքում է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավիյանի այսօրվա հայտարարությունը, թե փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած վթարների 80%-ի պատճառն ամառային անվադողերով մեքենաներն էին։ Հրապարակային հայտարարությունների արդիվ քրեական գործերի հարուցման նոր ալիք Հայաստանում ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանին արգելել են դատավորների մասին հայտարարություններ անել։ Այսօր Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման 3-րդ տարելիցն է, եվրոպացի ղեկավարները Կիևում են, Թրամփի վարչակազմը շարունակում է ուկրաինական իշխանություններին ծանր պահանջներ ներկայացնել։ Գերմանիայում կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում հաղթում են աջ պահպանողականներն ու ծայրահեղ ազգայնականները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Այսօր լրանում է Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման 3-րդ տարին եվրոպական երկրներում միաջակցություն Կիևի բազմահազարանոց ցույցեր են տեղի ունենում։ Եվրոպական մի շարք երկրների առաջնորդներ ժամանել են Կիև քննարկելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք Միացյալ Նահանգների քաղաքականության փոփոխության պայմաններում Ուկրաինային հետագա աջակցության հարցը։ Ֆրանսիայի նախագահն այսօր Սպիտակ տանը կհանդիպի նախագահ Թրամփին, ըստ լրատվամիջոցների Էմանուել Մակրոնը կփորձի համոզել Միացյալ Նահանգների նախագահին սահմանափակ ռազմական աջակցություն ցուցաբերել եվրոպական խաղաղապահ ուժերին, որոնք կտեղակայվեն Ուկրաինայում, եթե պատերազմը դադարեցնելու համաձայնություն ձեռք բերվի։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ կհամաձայներ հրաժարվել նախագահի պաշտոնից, հանուն Ուկրաինայում խաղաղության մեջ բերում եմ, կարող եմ դա փոխանակել ՆԱՏՕ-ի դիմաց, երեք ասել է Զելենսկին։ Նա նաև նշել է, որ ցանկանում է Միացյալ Նահանգների նախագահին տեսնել որպես Ուկրաինայի գործընկեր և ավելին, քան պարզապես միջնորդ Կիևի և Մոսկվայի միջև։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը նախարարության կոլեգիայի նիստ է անցկացրել վերլուծել հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանին օպերատիվ իրավիճակը։ Հասանովը հանձնարարականներ է տվել, մեջբերում եմ պայմանական պետական սահմանին մարտական հերթապահություն կազմակերպելու հսկողությունն ու վերահսկողությունն ուժեղացնելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի ու Չինաստանի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում Պուտինը տեղեկացրել է ռուս-ամերիկյան վերջին շփումների մասին։ Ըստ հաղորդագրության, չինական կողմը աջակցություն է հայտնել Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև սկսված երկխոսությանը, ինչպես նաև պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Ուկրաինային ուկրաինական հակամարտության խաղաղ ճանապարհով լուծելու ուղիներ գտնելուն։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարը Անկարայում հայտարարել է, որ Մոսկվան ու Վաշինգտոնն այս շաբաթ բանակցությունների ամբողջական փուլ կանցկացնեն երկու երկրների դիվանագիտական առաքելությունների գործունեության հետ կապված խնդիրները լուծելու համար։ Լավրովը նշել է, որ անցյալ շաբաթ այս հարցով արդեն տեխնիկական շփումներ են տեղի ունեցել։ Թուրքիայի արտգործ նախարարը ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպմանն ասել է, որ Անկարան պատրաստ է բանակցություններ կազմակերպել Ուկրաինայի հարցով և նպաստել հարցի կարգավորմանը։ Մոսկվան ու Անկարան քննարկել են նաև իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Լավրովը նշել է, որ ընդհանուր առմամբ Ֆիդանի հետ հանդիպումը արդյունավետ էր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպել են նաև Թուրքիայի նախագահը։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերին ամենից շատ քննարկվող թեմայի՝ փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած ձյան և դրան մայրաքաղաքում հաջորդած համատարած կոլապսի մասին։ Այսօր Երևանի քաղաքապետ Մունրիա ենթակաները հայտարարեցին, որ տեղի ունեցածում մեղավորեն բոլորը, իրենցից բացի եղանակը, ապահովագրական ընկերություններն ու իհարկե անկարգապահ վարորդները, որոնք ձյան պայմաններում երթևեկում են ամառային անվադողերով։ Ավիյանի այս հայտարարություններից 2 ժամ չանցած ներքին գործերի նախ հարությունը Երևանի քաղաքապետի պնդումներից ամենաաղմկալին ամառային անվադողերին վերաբերողը հերքեց։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևել քաղաքապետի անում այսօր կայացած խորհրդակցությանը և դրա արձագանքներին։
Եվխցանումների առաջացման նաև պատճառների ուղիղ երևի թե 80%-ը պայմանավորված էին ամառային անվադողերով ավտոմեքենաների ապաների հետևանքով։
Ով էր մեղավորը? Առաձյան պատճառով Երևանյան փողոցներում առաջացած քաոսային իրավիճակն էին քննարկում այսօր քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում։ Փետրվարի 23-ի երեկոյան ձյան տեղումների պատճառով կացվածահար էր եղել երթևեկությունը։ Ավտոբուսների վարորդները չէին վարում, ծայրամասեր գնացող մարդկանց հույսը սեփական ոտքերն էին։ Քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեանն էլ առավոտյան նիստի ընթացքում շտապեց վերահաստատել քաղաքապետի խոսքերը, թե առատ տեղումների օրը արձանագրված վթարների կեսը եղել է անվադողերի պատճառով։
հաշված ամբողջովին եղել են զմերային սեզոնի անվադեղերը, որոնք այս պայմաններում ամենամեծ խոչընդոտն են եղել երթևեկի համար։ Ինչը վկայեց, որը խոչընդոտ դարձավ հենց ավտոբուսների երթևեկի համար, մյուս տրանսպորտային միջոցների երթևեկի համար։
Չնայած քաղաքային իշխանության պնդումներին, ոստիկանությունից ազատությանը բոլորովին այլ թվեր հայտնեցին, փաստացի հերքելով Ավինյանի եւ Արեյանի խոսքերը։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության, փետրվարի 20-ից 24-ը արձանագրվել է 482 պատահար եւ վթարի մասնակիցներից միայն մեկ մեքենա է եղել ամառային ուսնել մաշված ամբադողերով։ Վթարային իրավիճակից բացի ոստիկանությունը նաև ստուգել է 193 տրանսպորտային միջոց և միայն 15-ն են եղել մաշված ամբադողերով։
Եվ մարդիկ մեղավոր չեն, մարդիկ չեն կարող մեղավոր լինել այստեղ։
Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր սակայն գլխավոր մեղավորին գտել էր։ Ժողովրդի լեզվով ասած, ապաները, այսինքն ապահովագրական համակարգը, երբ վթարային իրավիճակում հայտնված մեքենան ժամերով սպասում է, որ վթարն արձանագրվի։
Արդյոք այո, միգուցե մեղավոր են, որ ամառային անվադողերով են դուրս եկել փողոց, եւ վստահաբար այդ հանգամանքը, եթե հաշվի առնվի, ինձ թվում է ապան նույնիսկ այստեղ հարց պետք է առաջացնի, արդյոք պետք է փոխհատուցվի ավտոմեքենաները, թե չպետք է փոխհատուցվեն։ Բայց այնուամենայնիվ այդ համակարգը Երևան քաղաքի համար աղետ է։ Աղետ է այն առումով, որ ամեն տնցկներեք, բայց իրար թեթև կսած ավտոմեքենաները ժամերով ամբողջ երթևեկությունը կանգնեցնում են։ Ժամերով։ Եվ դա ստեղծում է ոչ միայն խնդիր ընդհանուր երթևեկության համար, դա ստեղծել է խնդիր նաև մեր տեխնիկայի համար, որը հենց այդ կարևոր ժամերին պետք է հասներ համապատասխան վայրեր։
Օրեր շարունակ հնչող մեղադրանքները, թե ավտոբուսները ևս համասեզոնային և մաշված ամբադողերով էին, այս քննարկումների ժամանակ շրջանցվեցին։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը ռադիոլուրին տված հարցազրույցում հանդես եկել աղմուկալի հայտարարությամբ, կրկնելով միթեզ, որ վերջին տարիներին հայ հանրությունը որպես կանոն լսում էր Նիկոլ Փաշինյանի, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների և մերձիշխանական փորձագետների շուրթերից։ Օլիվիա Դեկոտինին հայտարարել է, թե Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է ճանաչել ոչ թե 2022-ի հոկտեմբերին Պրահայում ստորագրած փաստաթղթով, այլ դրանից 31 տարի առաջ ստորագրելով Ալմաթայի հռչակագիրը։ Ֆրանսիացի դիվանագետի առաջին հայացքից անսպասելի թվացող այս հայտարարությունը, սակայն, տրամաբանական է դառնում, եթե հաշվի են առնում, որ ըստ էության Արցախի հայաթափմանը հանգեցրած Պրահայի փաստաթղթի գլխավոր կնքահայրերից մեկը հենց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էր։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ֆրանսիան փորձում է մաքրել իր պատասխանատվությունը Պրահայի քարակողմ հայտարարությունից, որով Հայաստանի վարչապետը ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում, համոզված է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Վելուցաբանը հենց դրանով է բացատրում Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի հայտարարությունը։ Օլիվիե դե Կոտինին ռադիոլուրին տված հարցազրույցում ստախոս էր անվանել բոլոր նրանց, ովքեր պնդում են, թե Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչվել է 2022-ին Պրահայի քարակողմ հանդիպման ժամանակ, որին Փաշինյանից եւ Ալիևից բացի մասնակցում էին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Եթե խոսում եք Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին, ապա Լեռնային Ղարաբաղը որպես պետություն չի ճանաչվել ոչ միջազգային հանրության, ոչ էլ նույնիսկ Հայաստանի կողմից։ Իդեպ Հայաստանն էլ ընդունել է, ճանաչել է, որ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է կազմում Ալմաաթայի հռչակագրի ընդունման պահից սկսած, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը սովետական Ադրբեջանի մի շրջան էր։ Հետևաբար նրանք, ովքեր պնդում են, թե Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է ճանաչվել 2022 թվականին Պրահայում, ստում են, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի մաս է ճանաչվել Ալմաաթայի հռչակագրի պահից սկսած։ Իդեպ Պրահան ընդամենը հղում է անում, հիշեցնում է Ալմաաթայի հռչակագիրը։
Ըստ իս այդ հայտարարությունը իրավաքաղաքական առումով բավական անգրագետ հայտարարություն է, և այդ հայտարարության պատճառ համարում եմ այն, որ Ֆրանսիան է եղել միջնորդներից մեկը Պրահայում 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպմանը Հայաստանը ճանաչել է Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս։ Եվ հիմա Ֆրանսիայի դեսպանը ըստ իս իր այդպիսի հայտարարությամբ պարզապես փորձում է փրկել, այսպես ասենք, Ֆրանսիայի միջնորդական դեմքը Հայաստանի այդպիսի որոշմանը մասնակցություն ունենալու համար։
Վելուծաբանը շեշտում է, Ֆրանսիան Հայաստանի անվտանգության և Արցախի հարցում մշտապես աչքի ընկել բավական ընդգծված աջակցող հայտարարություններով։ Սակայն 2022-ին Պրահայում Ֆրանսիան մասնակից է դառնում մի քաղաքական որոշման, որտեղ Արցախը ճանաչվում է Ադրբեջանի կազմում։ Փարիզիայից քայլը հակասության մեջ է մտնում իր իսկ հրապարակային հայտարարությունների հետ, ինչն ըստ Վելուծաբանի հարցեր առաջացնում նաև հայաստանյան հանրության շրջանում։
Ֆրանսիայի դեսպանը պարզապես փորձում է իր այդպիսի հայտարարությամբ, ինչպես նշեցին, մաքրել Ֆրանսիային այդ պատասխանատվությունից, ցույց տալ, ինչպես պաշտոնական Երևանն է իր պատասխանատվությունը մաքրելու համար փորձում ստեղծել այդ տպավորությունը, որ ամեն ինչ եղել է շատ ավելի վաղ եւ հենց սկզբից Արցախը ճանաչվել է Ադրբեջանի կազմում։
Քաղաքական մեկնաբանը միաժամանակ իրավաքաղաքական առումով ոչ գրագետ է որակում Ֆրանսիայի դեսպանի հայտարարությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի մաս է ճանաչվել Ալմաաթայի հռչակագրով։ Հակոբ Բադալյանը հիշեցնում է, Հայաստանը Ալմաթայի հռչակագրին միացել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին, մինչդեռ դրանից առաջ դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղը Խորհրդային Միության և Խորհրդային Ադրբեջանի օրենսդրության համաձայն արդեն իսկ անկախության հանրաքվե էր անցկացրել և հռչակել էր իր անկախությունը։ Այսինքն Ալմաթայի հռչակագիրը ընդունելու դրությամբ բացարձակապես այլ իրավաքաղաքական իրավիճակ էր Արցախի հարցում։ Ավելին, Ադրբեջանը 1991-ին ընդհանրապես հռչակագրի կողմ չէր, Բաքուն Ալմաթայի հռչակագրին միացել է 1993-ին, այն էլ ոչ ամբողջությամբ։ Վելուծաբանը նաև հիշեցնում է, Հայաստանը Ալմաթայի հռչակագրին միացել է վերապահումներով, որոնցից մեկն էլ վերաբերում էր հենց Լեռնային Ղարաբաղին։
Կիրակի օրը Երևանի առաջին Ատյանի դատարանը հրապարակեց ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանին վերաբերող դատավճիռով Վայոց ձորի նախկին մարզպետին Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպանին, արգելելով հայտարարություններ հնչեցնել դատավորների հասցեին։ Ղազարյանի փաստաբանների, ինչպես նաև իրավապաշտպանների համոզմամբ, այն ինչ տեղի է ունենում, իրականում ընդդիմությունը լրացնելու հերթական փուլի մեկնարկն է։ Մամուլում երեստեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն ազգային անվտանգության ծառայությունը Կրկին սկսել է ուշի ուշով հետևել ընդդիմության շարքային աջակիցների Facebook-յան ստատուսներին։ Ոմանց կարծիքով այս ամենի պատճառը վարչապետ Փաշինյանի կողմից ազդարարված սահմանադրական հարակվեն է, նաև Ռաբուլադարյանն է ներկայացնում մարմասները։
Այո, ձեր պատմրադիր քորոշում
այդպես։ Շատ լավ, հա։
Նախկին դեսպան ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյանին դատարանն արգելել է արտավորող տեղեկություններ տարածել դատավորների, քննիչների եւ մի շարք պաշտոնյաների վերաբերյալ։ Այս սահմանափակումը վարչական հսկողության շրջանակում է եւ կիրառվում է որպես այլընտրանք կալանավորմանը։ YouTube-ում Ղազարյան versus Ղազարյան հաղորդման հեղինակը մեղադրվում է դատավորների վերաբերյալ արտավոր տեղեկություններ հրապարակելու համար։ Որպեսզի չխախտի դատարանի որոշումը, Ղազարյանը 3 սահմանափակվեց հետեւյալ արտահայտություններով։
Ես դիմացի դատարանի որոշմամբ ասեմ, ես մեր իրավական համակարգի ցավը տանեմ, ես իրանց հայրենասեր ջանին մեռնեմ, հա, այսինքն ես իրանց ստացած WhatsApp-ի հաղորդագրությունների կյանքին մեռնեմ։
Ղազարյանն իրավապահների թիրախում է հայտնվել սահմանադրական դատարանի մի որոշումից հետո, որտեղ դատավորները սահմանազատման հայ-ադրբեջանական կանոնակարգը քննելիս գնահատել էին նաև սահմանադրության նախաբանում անկախության հռչակագրի դերն ու նշանակությունը։ Որոշումը հանրայինի եթերում պարզաբանել էր սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Դրանից հետո Էդգար Ղազարյանն իր հաղորդման շրջանակում ու տարբեր ելույթներում անդրադարձել էր Գրիգորյանի մեկնաբանություններին, պնդել, որ նրանք չպետք է քննարկեին անկախության հռչակագիրը, բայց եթե դա արել են կամ տգետ են կամ դավաճան։ Նույնը Ղազարյանը կրկնեց նաև շաբաթօրը դատական նիստից առաջ։
Անկախ դրանից մեղադրանքում դա կա կրելի թե չլինի կամ կա թե չկա, որես նաև ասել որ դատանը փաստորեն դավաճաններ են այդ մարդիկ, պետական դավաճանություն են իրականացրել եւ դա շատ հիմնավոր է։ Եվ իրակ փոխարեն իմ ասածը որպես ընդունեն հաղորդում հանցագործության մասին դավաճանության հանգամանքները քննեն։ Ասում են ինչ ես ասում դավաճան են։ Բայց ինչ ասեմ որ չի ասում, դավաճան են այդ մարդիկ։
Սա խոսքի ազատության դասական սահմանափակում է, վրթովված է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Էդգար Ղազարյանը, ես ինքս էլ շատ լսել եմ, քննադատում է սահմանադրական դատարանի որոշումը, որոշման բովանդակությունը եւ իրավունք ունի քննադատելու։ Էդգար Ղազարյանի այս քննադատությունը անցանկալի է։ Հասկանու՞մ եք, ընդ որում Էդգար Ղազարյանը ինքը բավականին տեղեկացված է, ուսումնասիրում է փաստերը, փաստարկներ ունի։ Իսկ ինչու մարդուն լրացնել, եթե կարելի է քննարկում սկսել։
Իրավապաշտպանը նկատում է, քրեական գործը համընկնում է իշխանությունների կողմից նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտության մասին հայտարարությունը, նկատում է, որ սա զգուշացում է բոլոր նրանց, ովքեր կփորձեն քննադատել այդ քայլը, որոնք ընդդիմադիր խնդիրները որակում են Ադրբեջանի պահանջ։ Բաքուն ամիսներ շարունակ Երևանից պահանջում է սահմանադրությունից հանել անկախության հռչակագիրը, որտեղ հիշատակում կա Ղարաբաղի ու Հայաստանի միավորման մասին։
Պետք էր կազմակերպել հանրությանը, մարդկանց, ովքեր հետաքրքրված են, ասել, որ չէ, դա տենց չի կամ այո, դա այդպես է, այսինքն պետք է քննարկումներ լինեն, եւ ոչ թե մարդը ով որ քննադատում է սահմանափակել նրա խոսքի ազատությունը։ Կոնկրետ այս դեպքում արժեքավոր կարծում եմ խոսքը սահմանափակեն, որ չխանգարի իրենց։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ազդարարված սահմանադրական փոփոխությունների և հանրաքվեի մասին ինչ կարծիք կա քաղաքական դաշտում։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Պարոն Զուրաբյան, ինչու է նորից բացվում սահմանադրության թեման, վարչապետը վերջին իր ուղերձում հստակ ասաց, որ նոր սահմանադրություն պետք է ընդունել, նա Ադրբեջանի պահանջի մասին բան չի ասում, դա շահարկում է համարում, վկայաբերելով, որ նախկինում միշտ կեղծվել են հանրաքվեներ, այսինքն լեգիտիմ փաստաթուղթ չէ դա։
Այս ընթացքում ստեղծեցին բազմաթիվ ինչ-որ սահմանական հանձնաժողովներ, խմբեր, էքսպերտների, քաղաքական ուժերի եւ այլն, վերջը նրանք հանդես եկան մի կոնցեպտով, որ սահմանադրությունը պետք է փոխել, որպեսի դուրս գա այս երաշխավորված մեծամասնության սկզբունքը, որը կբերի կոալիցիոն կառավարությունների ստեղծման, մշակույթի զարգացմանը
Հայաստանում։ Կայուն մեծամասնությունը։
Դա մասին էլ մոռացել։ Չկա։ Հիմա մեկ էլ Փաշինյանը, այսքան բոլոր այս փորձերից հետո, բոլոր այս իբր թե հիմնավորումներից հետո ընդհանրապես հրաժարվել է որևէ հիմնավորումից եւ ասում է, որ մենք պետք է փոխենք սահմանադրությունը, բայց չի ասում ինչի համար պետք է փոխենք սահմանադրությունը,
որովհետև կեղծված է նախորդ ժողովրդի քվեսի վայելում։
Այսինքն այս սահմանության մեջ առատներ չկա, ճիշտ եմ հասկանում։ Այսինքն չկա որևէ բան, որ այս սահմանության տեքստի մեջ արժի փոխել։ Այդ դեպքում եթե դա իր խելքը եւ մոտեցումը, թող այս սահմանությունը անգամ էլ դնի հանրաքվե, ես անգամ բանա ընդունի առանց կեղծիքի, եթե ինքը համարում որ այս տեքստը նորմալ տեքստ է, ինքը չի ասում ինչա պետ փոխել է սահմանության մեջ։
Արդարադատության նախարարը արդեն չի բացառել, որ հղումը կհանվի անկախության հռչակագիրը։
Ահա, ուրեմն այստեղ մենք գալիս ենք ամենակարևոր եզրակացությանը, որ իրականում ոչ մի ներքին հիմնավորում այս սահմանությունը փոխելու համար Նիկոլ Փաշինյանը չունի։ Իր միակ հիմնավորումը գալիս է արտասահմանից, Ադրբեջանից, որովհետև դա է, որ Ադրբեջանը, Հիկմետաջիվը, Ալիևը եւ այլն ամեն իրենց հարցազրույցում պահանջում են, որպես կատարել, որպես նախապայման Հայաստանի հետ խաղաղություն կնքելու հարցում։ Այս էր, սա ընդհանրապես պետք է, այն ինչ որ պետք էր ապացուցել, մենք ձեզ հետ միասին հիմա եւս մեկ անգամ դա ապացուցեցինք։
Եթե անգամ այդպես, ժամանակին արդեն դրա փաստարկները հնչել են, դա որևէ բան չի փոխում, ընդհանրապես պատմության հիշատակում է, կամ կար այդ հղումը, ինչը խանգարեց, որ Ադրբեջանը գրավի Արցախը։
Ուրեմն նախ եկեք լինենք անկեղծ ժողովրդի հետ։ Եթե դա է պատճառը, ասեք։ Ասեք, որ հա մենք նվաստես իշխանություններս գտնում ենք, որ այդ հղումը պետք է հանվի, որ մենք կարողանանք ստեղծել մեր այս նվաստացած իրական Հայաստանը, որը իր ներքին կյանքին վերաբերող որոշումները ընդունում է մեզ հաղթած հակառակորդների ճնշման ներքո։
Մի անգամ ասվել է կարմիր զգեստի և ցուլի պատմությունը մի
մոտ։ Ասել է բանով, այդ առակի
այլաբանությամբ
միջոցով, հետո դրանից փախել է, էլ դրա մասին չի խոսում, որը եւ ցույց է տալիս, որ իրականում այս մարդը ճշմարտությունը չի ուզում ասի։ Թող ասի, այո, մենք անճար ենք, մենք պիտի այս պայմանը կատարենք, թող ասի։
Այսօր Սիսիանում վերջին հրաժեշտը տվեցին շաբաթավերջին հոսպիտալում մահացած ժամկետային զինծառայող Արտակ Վարդանյանին։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Վարդանյանը մահացել է թոքաբորբի հետևանքով, ավելին նրա համերկրացիները նույնիսկ պնդել էին, թե զինծառայողը քարշի խնդիր ուներ և նրան ընդհանրապես չպետք է բանակ զորակոչեին։ Զինվորի մահը մեկ անգամ ևս եկավ վկայելու զինված ուժերում այս օրերին տիրող ծանր համաճարակաբանական իրադրության մասին։ Հինգշաբթի օրը պաշտպանության նախարարությունը նույնիսկ ստիպված էր հայտարարել, որ շնչառական վարակների տարածման պատճառով չեղարկում է երթման արարողություններն ու այցելությունները, զորամասեր Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Սիսիանում այսօր հուղարկավորեցին ժամկետային զինծառայող Արտակ Վարդանյանին։
Հիմա ես ցաղման տեղն եմ, էլի
Համայնքի ղեկավարը սրանից ավելի ոչինչ չասաց։ Հոսպիտալում ժամկետային զինծառայողի մահվան լուրը պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց 2 օր առաջ, առանց նշելու կոնկրետ հիվանդությունը։ Գերատեսչության մամուլի Քարտուղար Թորոսյանն ասել էր, թե հարցի պատասխանը կտա փորձաքննությունը, բայց մինչ այդ էլ կառույցից փոխանցել էին, թե բժշկական նախնական գնահատականով հիվանդությունը ունեցել է կայծակնային ընթացք։ Վստահեցրել էին, անհրաժեշտ բոլոր քայլերը արվել են, բայց անարդյունք։ Այս 2 օրերին թե մամուլը, թե տարբեր օգտատերեր պնդում են, զինվորը մահացել է թոքաբորբից։ Նախարարությունից սա չեն հերքել, բայց կառույցի խոսնակն այսօր ոչ մի նոր բան չասաց, կրկին առաջարկելով սպասել դատաբժշկական փորձաքննությանը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, որ երկար տարիներ է զբաղվում է զինծառայողների և բանակի խնդիրներով, պնդեց. Ողբերգության գլխավոր պատասխանատուն վարչապետն է։
Այս դեպքի ուղիղ պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է, ով հայտարարեց, որ բանակում գետ մեկ խնդիր չկա, բոլորովին վերջերս, որ դա կապված լինի բանակի հետ։ Ինքը դրանով բարձրագույն զինվորական կազմին ասեց, որ թքած ունեցեք, ինչ ուզում է թող լինի։ Այսինքն, երբ ասում է գետ մեկ խնդիր չկա, ինչպես պետք է ներսում կատարեն իրենց պարտականությունները։
Ժաննա Ալեքսանյանը նկատի ունի մոտ 1 ամիս առաջ բանակի օրվա արթիվ վարչապետի ելույթը։
Բանակում այսօր չկա որևէ մի, թեկուզ մի հատիկ պրոբլեմ, թեկուզ մի հատիկ թերություն, որը չի ծնվել բանակից դուրս։
Մահացած զինվորի հարազատների հետ զրուցել դեռ չի հաջողվել։ Արտակը 1 տարի առաջ էր զորակոչվել բանակ, ծառայում էր Իջևանի զորամասում։ Ընդ որում, այս զորամասում վերջին 1 շաբաթում սա 2-րդ ողբերգական դեպքն է։ Անցած շաբաթ հաղորդվեց 19-ամյա զինծառայող Սևակ Հովանիսյանի սպանության մասին։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, այսօր փետրվարի 24-ն է, ուղիղ 3 տարի առաջ ռուսական զորքերը հատեցին Ուկրաինայի հետ սահմանն, իրենց համար բավական անսպասելիորեն հանդիպելով այդ երկրի զինված ուժերի կատաղի դիմադրությանը։ 2022 թվականի փետրվարին քչերը կարող էին պատկերացնել, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը կշարունակվի 3 տարի և կդառնա Եվրոպայում ամենաարյունալին 2-րդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Այսօր Կիևը ժամանել Եվրամիության ղեկավարներն, ինչպես նաև Եվրոպականային պետությունների ներկայացուցիչները, որոնք շարունակ պնդում են։ Նախագահ Զելենսկին չպետք է համաձայնի կրակի շուտափույթ դադարեցման ուղված Վաշինգտոնից հնչող պահանջներին, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Այսօր Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման 3-րդ տարելիցին Եվրոպական մի շարք երկրների առաջնորդներ ժամանել են Կիև, համերաշխություն հայտնելու Կիևին և քննարկելու աջակցությունը Դոնալդ Թրամփի օրոք ԱՄՆ քաղաքականության փոփոխության պայմաններում։ Կիևը ժամանել նաև Կանադայի վարչապետը։ Գոյաբանական այս պայքարում միայն Ուկրաինայի ճակատագիրը չէ վտանգված, դա Եվրոպայի ճակատագիրն է, ինչ գրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։ Այսից առաջ եվրոպացի պաշտոնյան հայտարարեց, որ շուտով կներկայացնի Եվրոպական միության սպառազինությունների արտադրության և պաշտպանական կարողությունների ընդլայնման համապարփակ ծրագիր, ինչից կշահի նաև Ուկրաինան։ Ազատ և ինքնիշխան Ուկրաինան բխում է ողջ աշխարհի շահերից, ասաց նա։ Պատերազմի պատճառով ուկրաինացիներին ահռելի տարապանք է պատճառվել, ինչն աններելի է, իր հերթին ընդգծեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան։
Ուկրաինայի ապագան Եվրամիությունում է, իսկ Ուկրաինայի անվտանգությունը Եվրոպայի անվտանգությունն է։
Սլավա Ուկրաինի։
Պատերազմի տարելիցի արդիվ Եվրոպական մի շարք երկրներում 3 ցույցեր են անցկացվել։ Եվրոպական միության շենքերը Բրյուսելում գիշերը լուսավորվել են ուկրաինական դրոշի գույներով։ Մինչ այդ Վլադիմիր Զելենսկին 3 հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց, որ պատրաստ է անմիջապես հրաժարական տալ, եթե դա խաղաղություն կբերի Ուկրաինային։
Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий.
Եթե խոսքն Ուկրաինայում խաղաղության մասին է և դուք իսկապես ցանկանում եք, որ լքեմ պաշտոնս, ես պատրաստ եմ դա անել։ Երկրորդ, կարող եմ պաշտոնս փոխանակել ՆԱՏՕ-ին երկրի անդամակցության հետ, եթե նման հնարավորություն լինի։
И не збираюсь бути у влади 10-річчя.
Պատերազմող երկրի ղեկավարը նաև կրկնեց, պատրաստ է ուկրաինական հանածոների արդյունահանման իրավունքը Թրամփի առաջարկով հանձնել Վաշինգտոնին, եթե ԱՄՆ-ն ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տա։ Ըստ Զելենսկու, տրամաբանական կլինի, որ ԱՄՆ-ն իր բիզնես շահերը պաշտպանելու համար զորք տեղակայի Ուկրաինայում, մի բան, որ Վաշինգտոնը մերժել է։
Ви вважаєте, що економічна угода є частиною гарантій безпеки?
Եթե կարծում եք, որ տնտեսական գործարքն անվտանգության երաշխիքների մաս է կազմում, ապա ինչու չի կարող ձեր զորքը լինել այնտեղ, որտեղ բիզնես շահեր ունեք։ Դրամաբանական չէ։
Ну, логічно, мені здається, логічно.
Ռուսաստանն ԱՄՆ-ի հետ փորձում է լուծում գտնել ուկրաինական հակամարտությանը, սակայն Եվրոպան խոչընդոտում է դրան, շարունակելով Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Ըստ Դմիտրի Պեսկովի, հենց այս պատճառով էլ Մոսկվան առայժմ Եվրոպայի հետ երկխոսությունը վերսկսելու նախադրյալներ չի տեսնում։
Убеждённости в необходимости продолжения войны.
Դրանք համոզված են, որ պատերազմը պետք է շարունակվի։ Եվրոպացիների այս համոզմունքը լիովին հակասում է Ուկրաինայում հակամարտությունը կարգավորելու ուղիներ գտնելու դրամաբանություններին։
Пути урегулирования конфликта вокруг Украины.
Պատերազմի տարելիցի արդիվ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի քվեարկությանն է ներկայացվել երկու բանաձև. Մեկը Եվրոպայի նախաձեռնածն է, որը Ռուսաստանից պահանջում է դուրս բերել Ուկրաինայից իր զորքը, մյուսը ԱՄՆ-ի, որը ըստ Բլումբերգի ոչ քննադատում է Ռուսաստանին, ոչ էլ հիշատակում Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքները։ Այսօր կայանալի քվեարկությունից առաջ, ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, Թրամփի վարչակազմը փորձում է արգելափակել եվրոպական նախագիծը, ՄԱԿ-ի անդամներին կոչանելով քվեարկել ԱՄՆ նախագծի օգտին։ Այսօր նաև Վաշինգտոնում սպասվում է Թրամփի և Ֆրանսիայի նախագահի հանդիպումը։ Ակնկալվում է, որ Մակրոնը, մի քանի օրից նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, Սպիտակ տան ղեկավարին կներկայացնեն Ուկրաինայի աջակցության եվրոպական ծրագիրը, որով նախատեսվում է մոտ 30,000 զինվոր տեղակայել այդ երկրում, բայց ոչ թե սահմանագծին, այլ Ուկրաինայի հիմնական ենթակառուցվածքների մոտ, նրանց տրամադրելով արևմտյան օթային և ծովային ուժերի պաշտպանությունը։
Կիրակի օրը Գերմանիայում կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների գլխավոր հաղթողները դարձան աչերը, քրիստոնյա դեմոկրատները գրեթե 4 տարվա դադարից հետո կրկին զբաղեցնելու են դաշնային կանցլերի աշխատասենյակը, մինչ այդ սակայն գերմանացի պահպանողականները պետք է կոալիցիոն կառավարություն ձևավորեն, ում հետ սակայն դեռ պարզ չէ երկրորդ տեղը զբաղեցրած ազգայնականների և շուրջ 11% հավաքած կանաչների հետ համագործակցությանը դեմ են կուսակցության ներսում, երրորդ տեղում հայտնված սոցիալ-դեմոկրատ ռատների քվեներն էլ առայժմ բավարար չեն երկուսակցական կառավարության, այսպես կոչված մեծ կոալիցիայի ձևավորման համար։ Սուսան Բադալյանն է հետևել գերմանական ընտրություններին։
Բունդեսթագի ընտրություններն ավարտված են առանց անակնկալների, ինչպես եւ սոցհարցումներն էին ցույց տվել, ծայրահեղ աչերն առաջին անգամ երկրորդ համաշխարհայինից հետո խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը կձևավորեն։
Այո, մենք պատմական հաջողության հասանք, լավագույն արդյունքն է մեր կուսակցության պատմության մեջ, սա անհավանական հաջողություն է, մենք ընդամենը 12 տարեկան ենք։ Եվրոպայում ոչ ոք չի հաջողել այսքան կարճ ժամկետում ժողովրդական կուսակցություն դարտալ, մենք Գերմանիայում երկրորդ ուժն ենք, մենք վերելքի վրա ենք։
Այլ ընտրանք Գերմանիայի համար աջ ծայրահեղական կուսակցությունը Ալիս Վայդելի գլխավորությամբ 28% ձայներով կկրկնապատկի իր տեղերը Բունդեսթագում, իսկ առաջին տեղում Քրիստոնյա դեմոկրատական միությունն է 28.6%-ով, առաջնորդ Ֆրիդրիխ Մերցը կանցլերի թեկնածու, իսկ գործող դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցի կուսակիցները պատմական անհաջողություն են կրել, 16.4% ունեն ու կկործնեն իրենց տեղերի ուղիղ կեսը, 5%-անոց շեմը հաղթահարել են նաև կանաչներն ու ծախերը, գլխավոր ինտրիգը ում հետ կոալիցիա կկազմի կառավարության ապագա ղեկավարի ամենահավանական թեկնածուն Ֆրիդրիխ Մերցը, երկրորդ տեղում գտնվող ծայրահեղ աչերի հետ համագործակցություն բացառում են։
Մենք դեռ չգիտենք մեզ մեկ, թե երկու գործընկեր պետք կգա, բայց ամեն դեպքում կառավարություն ձևավորելու մանդատը մերն է։
Նոր կանցլերի քվեարկությունը Բունդեսթագում հնարավոր է միայն իշխող կոալիցիայի ձևավորումից հետո, Մերցը հայտարարել է, հուսով է մինչև Սուրբ Զատիկի օրը ապրիլի 20-ը կառավարությունը ձևավորված կլինի։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության 3-օրյա թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15:00-ին։